Kreisi noskaņotā Enrico Letas valdības apstiprināšana ir pielikusi punktu vairāku mēnešu ilgajai politiskajai neskaidrībai Itālijā. Koalīcijas valdībā turpmāk darbosies gan labējie, gan kreisie spēki. Uzrunājot parlamenta apakšpalātas deputātus, Enrico Leta atgādināja, ka Itālija bija viena no pirmajām valstīm, kas uz savas ādas izjuta eirozonas parādu krīzes smago nastu. Pēc jaunā premjerministra teiktā, situācija valstī joprojām ir ļoti sarežģīta, un aptuveni 2 triljonu eiro lielais parāds pašlaik galvenokārt gulstas uz vienkāršo itāliešu pleciem. Situācija plānots uzlabot tuvāko 18 mēnešu laikā. Pretējā gadījumā premjerministrs ir gatavs rēķināties ar sekām. Informējot par savu ekonomisko programmu, Leta īpaši uzsver licis uz nepieciešamību veicināt izaugsmi.
Manas valdības dienas kārtības galvenais jautājums būs bezdarbs. Tikai ar nodarbinātību mēs varēsim izkļūt no nabadzības murga un virzīties pretī izaugsmē, pārvarēt sociālo nevienlīdzību un veicināt labklājību.
Arī Enrico Leta tagad ir kļuvis par vienu no tiem Eiropas valsts līderiem, kas priekšroku dod nevis taupības politikai, bet gan izaugsmē. 46 gadus vecais Leta ir solījis samazināt gandrīz 12% lielo bezdarba līmeni un noregulēt pagaidu darba līgumu sistēmu. Tāpat viņš solījis atcelt pretrunīgi vērtēto Mario Monti valdības laikā ieviesto mājokļu nodokli. Premjerministrs arī norādījis, ka politiķiem arvien vairāk ir jāieklausās pieaugošajā iedzīvotāju neapmierinātībā ar pastāvošo politisko iekārtu, jo šādu neapmierinātību ir radījusi augstā korupcija un dažādās politiķu privilēģijas. Tieši tāpēc viens no pirmajiem jaunās valdības darbiem būs algu samazināšana tiem ministriem, kuri ir arī parlamenta deputāti, saņemot divas algas. Uz šādiem paziņojumiem pozitīvi rēģējušas Itālijas biržas, kuru indeksi cēlušies aptuveni par 2%. Šodien Itālijas jaunās valdības programma tiks apspriest arī parlamenta augšpalātā un sagaidāms, ka arī senāta balsojums Letam būs labvēlīgs. Pats jaunais premjerministrs jau šo pēcpusdienu dosies savā pirmajā ārvalstu vizītē uz Vāciju. Tur viņam gaidāms sarunas ar vienu no aktīvākajām taupības politikas un parādu samazināšanas atbalstītājām – Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Pēc šīs vizītes Itālijas premjeram Briselē gaidām tikšanās arī ar Eiropadomes priekšsēdētāju Hermanu Van Rompeju. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.